Laura Laakso, suureita ja pieneitä, Rouva Pionin luonnontaiteellinen luentasarja, romaani, Aviador. Omistettu Hypatia aleksandrialaiselle noin 355-415. Tiede yrittää kertoa kaikille ymmärrettävällä tavalla jotakin, jota kukaan ei aikaisemmin tiennyt. Mutta runous on sen täydellinen vastakohta. Paul Dirac, 1902-1984. Nobelin fysiikan palkinto, 1933. Eräitä valmistavaa laatua olevia lausekkeita. Einsteinin Rosenin puisto. Huhtikuu 2020. Johdatus pieneen maailmaan. Olkoon tuo rouva Pioni. Hei rouva Pioni. Rouva Pioni istuu pienissä junassa ja näyttää lukevan kirjaa. Pieni kirja rouva Pionin sylissä on takuulla täynnään suuria asioita, päätellen siitä, että rouva Pioni on istunut lukemassa jo hyvän aikaa. Olen varma, että rouva Pioni istahti junanpenkille aamulla. Eikö? Sitten se täytyy olla eilen. Vannon, että rouva Pioni saapui taajamajunaan tänä aamuna kello 8.31. Se on kaasuvakion R-kantaluvun tarkka arvo ja täsmää mainiosti aamujunan lähtöaikaan. Totta kai huomioin satunnaiseen harhailuun kuluneen ajan raja-arvot, sikäli mikäli rouva Pioni on pitänyt yllä vakionopeutta koko tulomatkan ajan. Eikö? Siinä tapauksessa jokin annetuista arvoista ei ole eksakti. Tahtoo sanoa määritelmä matkasta ei ole yksikäsitteinen. Anna kun arvaan. Kirjassa kaikki tapahtuu hyvin yksinkertaisesti. Muodostetaan lausekkeita, jotka osoittavat, että yhtälö on ellipsi. Kuvataan ympyrää 15 niin, että ympyrä litistyy. Tarkastellaan geometrista uraa yhä pienemmästä näkösäteen ja tason välisestä kulmasta. Niin, että lopulta rouva Pioni näyttää kirjoineen yllättävän litteältä. Hei, hei, rouva Pioni. Tästä tulee jotakin suurta, jos ja vain jos kaikki pysyy yksinkertaisena ja symmetrisenä. Paitsi yksi pieni juttu vielä. Siitä tarina alkoi. Voitko kuvitella? Olin hetkeä aikaisemmin noussut vaunuun Bosen Einsteinin rautatieasemalla. Oikein puuskuttanut sisään pienestä sinisestä ovesta kaksi korkeaa askelmaa asemalaiturilta kohti suoraan ylöspäin. Kahva oli jotenkin jumissa, niin että tuupatessani ovea rämähdin painavine kirjakasseeni vasten kuvajaistani paksussa pyöräkulmaisessa lasiikkunassa. Sinä aamuna tuuli vietävästi. Syyskuun alun etiäisiä niistä tiistaista, jotka tulevat ja kiskovat niskasta ja puristavat halsterilla ja kuristavat kankeaksi jäykistyneillä sokealla hamsterilla. Ja ulvovat verikoiraa korvaa niin, että kohta on naama ja kaikki yhtä sinipunaista sohjoa ja hyytynyttä kinaista kuolaa roikkuu kanisterista ja suupielestä ja sieltä ja sieltä. Asuin tuohon aikaan siinä gravitiinometroaseman ylle rakennetussa tornitalossa, joka sittemmin, no niin, C3H5N3O9 pum pum reiskis. Ja korvattiin maailmanpyörällä, mutta että ylimmän kerroksen pikkuruisessa kopperossani mahtui juuri ja juuri kääntymään. Jos oli kädessä munakattila ja hammasharja ja pino soveltavaa matematiikkaa tai kokeellista fysiikkaa. Näköala kopperon valtavasta koko päätyseinän kokoisesta ikkunasta oli kuitenkin kääntäen verrannollinen asuinpinta-alan pienimuotoisuuteen. Sillä näkymä yli kaupungin, pyökkimetsien ja noiden kukkeiden laaksojen oli totta vie suuremmoinen. Useimmiten vain nauliuduin tuijottamaan aamusumua tai naakkaparvea, kun se illansuussa ryhmäytyi rääkkyväksi rykelmäksi. Tai ryhdyin yön pimeimpinä tunteina laskemaan lähestyvien lentokoneiden valoja, sen sijaan, että olisin laskenut positiivisen ja negatiivisen energian tiloja Dirakin yhtälöllä. Kirjakassit, joiden suosiollisella avustuksella lopulta sain tönättyä vaununoven auki ja vyöryttyä junaan, olivat ääriä myöten täynnä taustamateriaalia näyteluentoani varten, josta syystä siis ylipäätään olin lähtenyt matkaan, porhaltanut läpi kaupungin ennättäkseni juuri tuohon taajamajunaan, ja tempautunut sisään lämpimään.